Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να κάνουμε ένα podcast με την κυρία Ουρανία Τσιτσιλώνη, η οποία είναι καθηγήτρια νοσολογίας στο τμήμα βιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και ευχαριστώ πολύ που βρήκατε και χρόνο σε περίοδο τέτοια και με τον κορονοϊό και με την εξεταστική και με όλα που αντιμετωπίζετε αυτή την περίοδο.
Ακόμα δεν έχουμε εξεταστική, λίγο αργότερα θα πάει γιατί καθυστερήσαμε λίγο με τις online παραδόσεις και τα εργαστήρια.
Ναι, αλλά το πρωτόγνωρο για όλους μας, ε.
Ήτανε, ναι. Νομίζω ότι ήταν και μια καλή ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε βέβαια τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία. Νομίζω ότι τα χειριστήκαμε όλα αυτά τα εργαλεία όλοι μας πολύ πιο εντατικά και έχει και το καλό του.
Ναι, τελευταία στιγμή και υποποίηση, αλήθεια, μαθαίνουμε όλοι πιο εύκολα από το αν είχαμε περιθώριο μπροστά μας.
Έτσι.
Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το ανοσοποιητικό σύστημα με αφορμή και τον COVID, αλλά και είναι κάτι που το συζητάμε και το χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη. Ας πούμε, σε βρήκε εκείνος ο ιός, όπως εγώ είχα πάθει πριν 3-4 χρόνια, η ογενή επιπεθυκίτιδα και μου είχαν πει ότι δεν θα ήσουν καλά, που δεν ήμουν καλά. Είχα πολύ άγχος, ας πούμε, και τότε σε βρήκε ο ιός. Αλλά δεν νομίζω να έχουμε καταλάβει περισσότεροι τι θα πει ανοσοποιητικό σύστημα. Τι θα πει ανοσοποιητικό σύστημα.
Λοιπόν, το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένα σύστημα που υπάρχει σε όλους τους οργανισμούς. Έχουμε βρει στοιχεία ότι υπάρχουν στοιχεία του ανοσοποιητικού συστήματος σε πολύ πρωτόγωνα έμβια όντα. Ακόμα και η αμοιβάδα έχει ανοσοποιητικό σύστημα, ακόμα και η πατάτα έχει ανοσοποιητικό σύστημα, γιατί προφανώς και τα φυτά πρέπει να προστατευτούν. Και είναι ένα σύστημα το οποίο είναι επιφορτισμένο με την προστασία του οργανισμού από εξωγενείς παράγοντες, κυρίως από παθογόνα. Βέβαια, το ανοσοποιητικό σύστημα δεν αντιμετωπίζει μόνο τα κλασικά παθογόνα, όπως είναι τα βακτήρια, οι μύκητες, τα παράσιτα, οι σκόλικες, αυτές οι ομάδες. Αντιμετωπίζει και τα καρκινικά κύτταρα και είναι αυτή η μεγάλη διαφήμιση που έχει τα τελευταία χρόνια ο χώρος που λέγεται ανοσοθεραπεία του καρκίνου, όπου ουσιαστικά προσπαθούμε με φάρμακα ή με κάποιες παρεμβάσεις, με κάποιες ενεργοποιήσεις των κυττάρων, να ενεργοποιήσουμε αυτό το ανοσοποιητικό σύστημα μέσα στο σώμα του ανθρώπου, ώστε να μπορέσει να στοχεύσει τα καρκινικά κύτταρα. Δηλαδή, να του παρέχει μία συνεχόμενη θεραπεία, γιατί αυτή προέρχεται από τα κύτταρα τα δικά του.
Πάνω σε αυτό δουλεύετε.
Εγώ δουλεύω, ναι, στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου, ανοσολογία και ανοσοθεραπεία του καρκίνου. Τώρα, το ανοσοποιητικό σύστημα βέβαια δεν είναι ένα πράγμα, αποτελείται από πάρα πολλά στοιχεία. Αποτελείται από διακριτά όργανα, αποτελείται από συγκεκριμένα κύτταρα που κάνουν, τουλάχιστον αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα, κάποιες πολύ ειδικές λειτουργίες. Και αποτελείται βέβαια και από παράγοντες διαλυτούς, οι οποίοι βοηθούν αυτά τα κύτταρα και τα όργανα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Μια μεγάλη ομάδα τέτοιων μορίων είναι αυτές που λέγονται κυταροκίνες, δηλαδή διαλυτές πρωτεΐνες που παράγονται από κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος κυρίως, αλλά όχι μόνο, όχι αποκλειστικά. Και αυτές οι κυταροκίνες, όπως λέω και στους φοιτητές, είναι κάτι σαν τα σύρματα του τηλεφώνου που επικοινωνούν τα κύτταρα μεταξύ τους, έτσι ώστε να καταλάβουν πώς πρέπει να μεταβληθεί η ανοσολογική απάντηση. Αυτό που πρέπει να είναι σαφές είναι ότι το ανοσοποιητικό σύστημα διακρίνεται και χαρακτηρίζεται από την πλαστικότητα. Δηλαδή, αλλάζει συνεχώς ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού, γιατί φαντάζομαι το καταλαβαίνετε και κάθε λίγο ερχόμαστε σε επαφή με διαφορετικούς παράγοντες, άρα αυτός ο μηχανισμός άμυνας εξελίσσεται και προσαρμόζεται κάθε φορά σε αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσει.
Ναι.
Σε γενικές γραμμές, το ανοσοποιητικό σύστημα το χωρίζουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, αυτό που το λέμε φυσική ανοσία, ένας χαρακτηριστικός μηχανισμός εδώ, ο οποίος είναι και εξελικτικά πάρα πολύ συντηρημένος, είναι η φαγοκυτάρωση, όταν δουν δηλαδή ένα παθογόνο τα κύτταρα της φυσικής ανοσίας το καταπίνουν, το καταστρέφουν και έτσι απελευθερώνεται ο οργανισμός από πιθανά δυνητικά παθογόνα. Η διαδικασία της φαγοκυτάρωσης έχει ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς. Η αμοιβάδα κάνει φαγοκυτάρωση, ο κλασικός μονοκύτταρος οργανισμός. Και υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο του ανοσοποιητικού συστήματος, ένα δεύτερο σκέλος, αυτό που τη λέμε ειδική ανοσία. Αυτό το κομμάτι εξελικτικά είναι πιο σύγχρονο. Έχει αναπτυχθεί από τα σπονδυλόζωα και πάνω. Και βέβαια το πιο εξελιγμένο ειδικό σύστημα της ανοσίας είναι στον άνθρωπο, με αρκετά μεγάλη πολυπλοκότητα, στα θηλαστικά γενικότερα και ειδικά στον άνθρωπο. Το ειδικό κομμάτι της ανοσίας κυρίως διέπεται, μεσολαβείται, όπως είναι ο όρος ο ανοσολογικός, από δύο τύπους κυττάρων, αυτά που λέγονται ταφλεμφοκύτταρα, και ο κύριος ρόλος τους είναι να σκοτώνουν άλλα κύτταρα, και αυτά που λέγονται β' λεμφοκύτταρα, τα οποία παράγουν αντισώματα. Το πώς ενεργοποιείται το ένα σκέλος σε σχέση με το άλλο είναι ανάλογα με τον τύπο του παθογόνου μικροοργανισμού, τον οποίο καλείται να αντιμετωπίσει.
Τα αντισώματα τι είναι δηλαδή?
Τα αντισώματα είναι διαλυτές πρωτεΐνες, οι οποίες παράγονται από τα β' λεμφοκύτταρα, μοιάζουν με το γράμμα Y, το ελληνικό γράμμα Y, και φανταστείτε ότι οι δύο άκρες πάνω που είναι τα άκρα του Y, το ένα σκέλος και το άλλο, μπορούν και δεσμεύουν με πολύ μεγάλη ειδικότητα κάποιον παθογόνο παράγοντα, και κολλώντας επάνω όλο αυτή η πρωτεΐνη πάνω στον παθογόνο μικροοργανισμό, τον καταστρέφει. Οδηγεί στη λύση του, στην καταστροφή.
Ναι. Φαντάζομαι όταν μιλάμε... Σας έκοψα τώρα. Φαντάζομαι όταν μιλάμε για το ανισοποιητικό, είναι σαν να μιλάμε με όρους πολεμικούς κάπως, δεν είναι?
Ναι, είναι.
Είναι ο στρατός, ας πούμε.
Οι πολεμιστές του οργανισμού.
Ναι,
ακριβώς. Πολλοί τους αναπαριστάνουν σε γελιογραφίες, σε καρτούν ανοσολογικά, σαν αστυνόμους.
Ναι, ναι.
Ναι, αυτό ακριβώς είναι. Απλώς το ανοσοποιητικό σύστημα, και ειδικά μια που συζητήσατε και με ρωτήσατε για τα αντισώματα, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, το ότι μπορεί να φτιάχνει ειδικά αντισώματα, και όχι μόνο, και κύτταρα αντίστοιχα και ταφλεμφοκύτταρα, που είναι απόλυτα εξειδικευμένα για το κάθε διαφορετικό παθογόνο το οποίο θα μπει μέσα στον οργανισμό. Δηλαδή είναι άλλα τα β' λεμφοκύτταρα τα οποία θα αντιδράσουν απέναντι στον τόσο επίκαιρο SARS-CoV-2, είναι άλλα τα αντισώματα που θα αντιδράσουν απέναντι σε μια πιθανή λίμωξη από μια σαλμονέλα ή από έναν επιδερμικό σταφυλόκοκο, είναι άλλα τα αντισώματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν έναν μύκητα ή έναν σκόλικα. Για να σκεφτείτε τη δυνατότητα που έχουμε, και γι' αυτό άλλωστε έχουμε επιβιώσει και τόσα χρόνια, όχι μόνο εμείς και όλοι οι οργανισμοί, στον άνθρωπο έχει υπολογιστεί ότι το γενετικό μας υλικό που αφορά αυτά τα κύτταρα μπορεί να παράξει μέχρι 10 στη 14η διαφορετικά αντισώματα και μέχρι 10 στη 18η διαφορετικά ταφλεμφοκύτταρα. Οπότε, ακόμα και όταν το περιβάλλον αλλάζει, έχουμε ένα πολύ μεγάλο ρεπερτόριο από αυτά τα κύτταρα στον οργανισμό, που έχουν τη δυνατότητα πρακτικά να αντιμετωπίσουν τα πάντα.
Ναι. Όταν κάναμε εκπομπή με τον κύριο Μπουκοβίνα και είπε για τον καρκίνο ότι κάθε μέρα δημιουργούνται καρκινικά κύτταρα, δηλαδή σε έναν οργανισμό υγιή υπάρχει καλό ανοσοποιητικό σύστημα και τα καταπολεμάει αυτά τα καρκινικά κύτταρα. Τώρα, μα το λέω και σωστά και το λέω και λίγο απλοϊκά εγώ, προφανέστατα. Ενώ όταν έχουμε χαμηλό ανοσοποιητικό, αυτή είναι η λέξη.
Όταν εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστημα.
Ναι.
Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Υπάρχει τώρα το καινούριο μονοπάτι που έχουμε διαλευκάνει πια στον καρκίνο ειδικά, και φαίνεται ότι τα εξαλλαγμένα κύτταρα, αυτά δηλαδή τα οποία δέχονται χτυπήματα και αλλάζουν γενετικά, επιτηρούνται. Ο όρος ο ανοσολογικός είναι ανοσοεπιτήρηση, ανοσοεπιτηρούνται από κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο όταν βρίσκεται σε μια φυσιολογική κατάσταση, μπορεί και τα αντιμετωπίζει επαρκώς. Αυτό έχει αποδειχθεί πλέον και ξέρουμε ότι ισχύει. Έχει υπολογιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με μαθηματικά μοντέλα ότι όλοι μας κατά μέσο όρο μπορεί καθημερινά να έχουμε από 50 μέχρι 100, πολλές φορές και παραπάνω ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, δυνητικά καρκινικά κύτταρα, δηλαδή κύτταρα των οποίων το γενετικό υλικό έχει αλλάξει και θα μπορούσαν να μας δώσουν όγκους.
Ναι.
Βοήθεις. Προφανώς, η συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου είναι πολύ μικρότερη, άρα έχουμε όλοι μας ένα πολύ καλό ανοσοποιητικό σύστημα που αυτά τα κύτταρα τα εξολοθρεύει, τα καταστρέφει εν τη γενέση τους. Το ότι ένα ανοσοποιητικό σύστημα μας προστατεύει από τον καρκίνο έχει δειχθεί σε άτομα τα οποία βρίσκονται σε άνοσο καταστολή, Για παράδειγμα, η εμφάνιση καρκίνων σε άτομα τα οποία έχουν μεταμοσχευθεί, που παίρνουν συνήθως χρόνια ανοσοκατασταλτικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, είναι πολύ μεγαλύτερη από τον φυσιολογικό πληθυσμό, γιατί το ανοσοποιητικό του σύστημα προφανώς είναι κατεσταλμένο. Και επίσης το ίδιο συμβαίνει και με τους ασθενείς που έχουν AIDS, γιατί πρακτικά ο HIV, ο ιός δηλαδή που προκαλεί την ασθένεια του AIDS, καταστρέφει ένα βασικό πληθυσμό του ανοσοποιητικού συστήματος, τα βοηθητικά, τα φλεμφοκύτταρα, καταραίει το ανοσοποιητικό σύστημα και το αποτέλεσμα είναι αυτοί που νοσούν από AIDS να πεθαίνουν, για παράδειγμα, από την εμφάνιση σαρκώματος καπόζη ή από μια πνευμονία, από πνευμονοκύστη καρίνη. Δεν πεθαίνουν δηλαδή γιατί φέρουν
από το AIDS.
Πεθαίνουν γιατί καταραίει το ανοσοποιητικό του σύστημα και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν παθογόνα που σε εμάς θα μπορούσαν πολλές φορές να περάσουν και ασυμπτωματικά.
Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τον COVID τώρα.
Με τον COVID τα πράγματα δεν είναι ακόμα σαφή, γιατί ακόμα, όπως καταλαβαίνετε, μελετάτε, είναι κάτι πολύ πρόσφατο. Είναι σαφές ότι είναι ένας ιός ο οποίος μοιάζει με τους προηγούμενους κορονοϊούς, από τους οποίους έχουμε εμπειρία. Σαφώς, μπαίνοντας μέσα στον οργανισμό, ενεργοποιείται το ανοσοποιητικό σύστημα. Γι' αυτό και τώρα το screening, η σάρωση του πληθυσμού που έχει έρθει σε επαφή με τον ιό γίνεται μέσω της παραγωγής αντισωμάτων. Αν δηλαδή εγώ έρθω σε επαφή με τον ιό, θα αντιδράσει το ανοσοποιητικό μου σύστημα, θα φτιάξει αντισώματα και αυτά τα αντισώματα μπορούμε με ένα τεστ στο περιφερειακό αίμα να τα ανιχνεύσουμε και μας δείχνουν ότι έχω έρθει σε επαφή με το συγκεκριμένο παθογόνο, γιατί μιλήσαμε για την ειδικότητα προηγουμένως. Σαφώς αντιδρά το ανοσοποιητικό σύστημα, σαφώς έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να μας προστατεύσει αν είναι σε καλή κατάσταση από μια βαριά νόσηση. Από εκεί και πέρα τις λεπτομέρειες ακόμα τις μελετάμε. Θέλουμε να δούμε, προφανώς και η συμμετοχή του ανοσοποιητικού συστήματος θα είναι πολύ μεγάλη στον εμβολιασμό, στα εμβόλια που θα βγουν και για το SARS-CoV-2, δηλαδή το ανοσοποιητικό σύστημα πρέπει να διεγερθεί με τα εμβόλια, ώστε να προετοιμαστεί ο οργανισμός να έχει έτοιμα τα στοιχεία που καταπολεμούν τον ιό, σε περίπτωση που μολυνθεί να μην νοσήσει. Παρατηρήσαμε επίσης ένα φαινόμενο εδώ στον COVID που ήταν λίγο εντυπωσιακό, κακά εντυπωσιακό, ότι σε πολλούς ανθρώπους αυτός ο ιός προκάλεσε υπερδραστηριοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος.
Α, γίνεται και αυτό.
Υπερδιέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος. Ήταν αυτό που, αν διαβάσατε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλοί από αυτούς πέθαναν από αυτό που λέγεται καταιγίδα κυταροκινών, το cytokine storm στα αγγλικά. Δηλαδή, από τη μεγάλη διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος παρήγαγαν πολύ μεγάλα ποσά από αυτές τις κυταροκίνες, αυτά τα τηλεφωνικά σύρματα που επικοινωνούν.
Ναι, που είπαμε.
Και το αποτέλεσμα είναι να οδηγηθούν σε μια κατάσταση τοξικότητας, η οποία δυστυχώς σε πολλούς ήταν μια αναστρέψιμη. Ναι. Αντίστοιχο φαινόμενο είχαμε δει σε πρωτόκολλα ανοσοθεραπείας, όταν κανένας δηλαδή προσπαθεί να διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα για να καταπολεμήσει τα καρκινικά κύτταρα. Πολλές φορές κάνουμε υπερδιέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος και αυτή η καταιγίδα κυταροκινών ήταν κάτι που το είχαμε δει σε πρωτόκολλα νοσοθεραπείας και η αντιμετώπιση, βέβαια, μια από τις βασικές θεραπευτικές μεθόδους που χρησιμοποιείται στα νοσοθεραπευτικά πρωτόκολλα είναι να δώσουμε ένα αντίσωμα το οποίο μπλοκάρει ένα συγκεκριμένο από αυτά τα μόρια, λέγεται Interleukin 6, το tocilizumab, και αν το δείτε τώρα το χρησιμοποιούν και στους ασθενείς με COVID, γιατί φαίνεται ότι αυτό το μόριο, αυτή η Interleukin 6 και ναι, το αντίστοιχο φάρμακο που μπλοκάρει τον υποδοχέα της, είναι πολύ κέριο στο να ξεκινήσει όλη αυτή η καταιγίδα κυταροκινών. Άρα παίρνουμε μαθήματα.
Ναι, συνέχεια. Το μονοπάτι εμφανίζεται περπατώντας. Αυτό γίνεται.
Ότι το ανοσοποιητικό σύστημα έχει μια φιλοσοφία που απαντάει και φαίνεται ότι αυτή είναι συγκεκριμένη.
Δηλαδή τώρα με τον COVID μαθαίνετε και εσείς καινούργια πράγματα για το ανοσοποιητικό?
Μαθαίνουμε πώς αντιδρά το ανοσοποιητικό σε κάτι καινούριο.
Ναι.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι τόσο μεγάλη έκταση πανδημίας τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε. Είχαμε τον προηγούμενο SARS, είχαμε τον MERS, ναι, αλλά ήταν πολύ εντοπισμένες αυτού του τύπου οι επιδημίες, δεν ήταν καν πανδημίες. Τώρα με το SARS-CoV-2 τα πράγματα είναι πολύ πιο έντονα. Βλέπουμε επίσης και τη διαφορετική απαντητικότητα που έχουν, γιατί έχει μολύνει σχεδόν όλες τις χώρες, έτσι, έχει κρούσματα πια σε όλες τις χώρες. Βλέπουμε επίσης και την απαντητικότητα που έχουν διαφορετικές γενετικές βάσεις των ανθρώπων. Δηλαδή φαίνεται να έχει μεγαλύτερη, να κάνει μεγαλύτερη φασαρία, να το πω έτσι πολύ απλά, στη λευκή φυλή σε σχέση με τη μαύρη φυλή.
Α, ναι.
Ναι.
Και στους άντρες εμείς διακούμε συνέχεια.
Και στους άντρες.
Προτίμηση.
Ναι, ναι. Υπάρχει εξήγηση επιστημονική, μένει να επιβεβαιωθεί. Απλώς οι γυναίκες, επειδή έχει προγραμματιστεί το ανοσοποιητικό του σύστημα να ανεχτεί κάτι πάρα πολύ ξένο, όπως είναι το έμβριο,
ναι.
Τα κύτταρα των γυναικών έχουν μια άλλη έκφραση σε συγκεκριμένα μόρια, σε υποδοχή της φυσικής ανοσίας, δεν χρειάζεται οι λεπτομέρειες. Οπότε υπάρχει μια διαφορά στο πώς απαντά το ανοσοποιητικό σύστημα των ανδρών και των γυναικών, χωρίς αυτό βέβαια να είναι άσπρο μαύρο, έτσι.
Ναι, ναι.
Υπάρχει μια διαφορά. Σκεφτείτε ότι το γυναικείο ανοσοποιητικό σύστημα πρέπει να μάθει να ανέχεται ένα έμβριο το οποίο είναι κατά 50% διαφορετικό από τη μαμά. Εάν προσπαθήσει κάποιος να μεταμοσχεύσει 50% ασύμβατο μόσχευμα σε έναν άνθρωπο που χρειάζεται μεταμόσχευση, δεν πρόκειται να επιβιώσει αυτό το μόσχευμα. Λέει, οι εγκυμοσύνες πάνε πάρα πολύ καλά, οπότε έχει διαφορές όσον
αφορά το
σύστημα. Επίσης, κάτι άλλο που είναι πολύ εντυπωσιακό και μελετάτε, και απλά το λέω γιατί συμμετείχα και εγώ πολύ ενεργά στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, στο να μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι ήταν λάθος να μην εμβολιάζεται, και νομίζω ότι οι αντιεμβολιαστές τώρα κατάλαβαν ίσως τη σημασία των εμβολιασμών που αναγκαστήκαμε να μείνουμε στα σπίτια μας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα άλλο λοιπόν στοιχείο το οποίο έχει παρατηρηθεί και υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις και το μελετάμε, είναι κατά πόσο ο προηγούμενος εμβολιασμός έχει βοηθήσει στο να έχει το ανοσοποιητικό σύστημα την ικανότητα να μπορεί να απαντά και σε παθογόνα τύπου SARS-CoV-2.
Και θα σας προηγούμενος εμβολιασμός από τι, ας πούμε, να έχουμε εμβολιαστεί?
Θα σας πω αμέσως. Έχει συσχετιστεί με αντοχή απέναντι στον SARS-CoV-2 ο προηγούμενος εμβολιασμός με το εμβόλιο της φυματίωσης. Αυτό το περίφημο BCG.
Ναι.
Φαίνεται ότι χώρες όπως η δική μας, και μένει να αποδειχθεί αυτό, οι οποίες χώρες κράτησαν τον εμβολιασμό για τη φυματίωση μέχρι πολύ πρόσφατα, στη χώρα μας σταμάτησαν σε επίπεδο ρουτίνας να εμβολιάζονται τα παιδιά για τη φυματίωση το 2016. Αυτές λοιπόν οι χώρες οι οποίες ο πληθυσμός τους είναι εμβολιασμένος με αυτό το εμβόλιο της φυματίωσης, δείχνουν να έχουν λιγότερα κρούσματα και δείχνουν να έχουν και καλύτερη ανταπόκριση των μελών των κρατών αυτών, των ανθρώπων που ζουν σε αυτά τα κράτη, απέναντι σε αυτή την ίωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εκτός από την Ελλάδα και η Πορτογαλία. Αν συγκρίνετε την πληθυσμότητα που είχε η Πορτογαλία από τον SARS-CoV-2 σε σχέση με την Ισπανία, έχει τεράστια διαφορά.
Ναι.
Και η Πορτογαλία είχε κρατήσει το BCG, το εμβόλιο της φυματίωσης, μέχρι πιο πρόσφατα.
Χώρες όπως είναι αυτό που άφηνε εδώ πέρα ένα μεγάλο
ακριβώς. Αυτό λοιπόν το εμβόλιο σε χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν τόσο διαδεδομένο.
Ναι.
Και όντως εκεί φαίνεται να εμφανίζονται και τα περισσότερα κρούσματα. Μένει να αποδειχθεί βέβαια αυτό. Οι παρατηρήσεις πάντως υποδεικνύουν τη συσχέτιση της αντίδρασης του ανοσοποιητικού συστήματος απέναντι στον SARS-CoV-2 σε σχέση με προηγούμενη έκθεσή του σε ένα εμβόλιο το οποίο όντως εκπαιδεύει, όπως λέμε, το ανοσοποιητικό σύστημα.
Ναι. Και τώρα που σας έχω εδώ πέρα, είναι αφορμή να μου εξηγήσει κάποιος ένα εμβόλιο τι κάνει. Γιατί νομίζω ότι είναι μια τόσο κοινή λέξη σε όλους μας και δεν ξέρω πόσοι μπορούν να εξηγήσουν σε έναν άλλον άνθρωπο τι κάνει ένα εμβόλιο. Τι είναι το εμβόλιο?
Τα εμβόλια είναι πολλών ειδών. Χρησιμοποιούμε τους μικροοργανισμούς οι οποίοι είναι παθογόνοι, αλλά όχι στην λιμογόνο τους μορφή, δεν προκαλούν δηλαδή νόσο. τους απενεργοποιούμε ή μπορεί να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία από αυτούς τους παθογόνους μικροοργανισμούς, για παράδειγμα το περίβλημά τους, την κάψα τους. Τα βάζουμε αυτά συνήθως με ένεση και είναι κάτι που δεν το θέλουν τα μικρά παιδάκια, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε βρει άλλη οδό προς το παρόν. Από το πεπτικό σύστημα, από το στόμα δηλαδή, για να πάνε στο πεπτικό δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε καλή ανταπόκριση. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στον οργανισμό και ουσιαστικά το ανοσοποιητικό σύστημα βλέπει το παθογόνο. Συγκεκαλυμμένο όμως, σε μία μη νοσογόνο του μορφή.
Το κοροϊδεύουμε δηλαδή λίγο.
Το κοροϊδεύουμε λίγο, ακριβώς. Ακριβώς. Αντιδρά το ανοσοποιητικό σύστημα, φτιάχνει τα ειδικά κύτταρα που θέλει, αντισώματα για παράδειγμα ή ταφ κύτταρα. Αυτά παραμένουν μέσα στον οργανισμό σαν κύτταρα μνήμης, γιατί το ανοσοποιητικό σύστημα έχει και αυτό το χαρακτηριστικό, εκτός από την μεγάλη εξειδίκευση που είπαμε προηγουμένως. Είναι σαν το backup των υπολογιστών, θυμάται από τι έχουμε μολυνθεί το ειδικό σκέλος. Οπότε κρατάει τα κύτταρα μνήμης, τα οποία μπορούμε να τα διατηρήσουμε και για όλη μας τη ζωή. Για παράδειγμα, αν εμβολιαστούμε με το MMR ή λαράς παροτίτιδας ερυθράς, ξέρουμε ότι έχουμε ανοσία μέχρι το τέλος της ζωής μας. Δεν θα μολυνθούμε ποτέ από αυτούς τους ιούς. Άρα αυτά τα κύτταρα μνήμης, τα λίγα κύτταρα που μένουν μέσα, τα εκπαιδευμένα για να στοχεύσουν το συγκεκριμένο παθογόνο, όταν τον δουν να μπαίνει ζωντανό στη λιμωγόνο του μορφή μέσα στον οργανισμό, αντιδρούν και δεν το αφήνουν να μας προκαλέσει νόσο. Οι μορφές των εμβολίων είναι απόλυτα ασφαλείς. Κακώς έχει δημιουργηθεί όλη αυτή
αυτό το εξωφρενικό κίνημα.
Πολλοί ενοχοποίησαν κάποια συστατικά που μπαίνουν μέσα στα εμβόλια για να μπορέσουν να διατηρηθούν δραστικά, για να το πω έτσι, ότι μπορούν να προκαλέσουν αυτισμό και όλες αυτές τις νευρολογικού τύπου ασθένειες. Δυστυχώς δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Η δημοσίευση η πρώτη που είχε βγει από, από την Μεγάλη Βρετανία έγινε αυτό που λέμε εμείς στη γλώσσα μας retracted, δηλαδή αποσύρθηκε από τη βιβλιογραφία σαν ψέμα. Δυστυχώς είχε δημιουργήσει όμως αυτές τις πολύ κακές εντυπώσεις και ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Και βέβαια είδαμε νοσήματα τα οποία θεωρούσαμε ότι είχαν εξαλειφθεί πλέον, η λαρά, έτσι, σε μια κατάσταση η οποία ήταν τραγική για τον πληθυσμό.
Και για τα παιδάκια που κολλάνε μεταξύ τους, που έχουμε δει θανάτους από παιδάκια.
Νομίζω ότι αυτές οι παιδικές ασθένειες, όπως τις λέμε, είναι σε πολύ χειρότερη μορφή στους ενήλικες.
Ναι.
Δηλαδή, την ηλαρά ένα παιδάκι θα μπορούσε να την περάσει πολύ πιο ήπια σε σχέση με έναν ενήλικα. Και βέβαια, οι ηλικιωμένοι, όσο περνάει η ηλικία, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
Ναι.
Γιατί και το ανοσοποιητικό σύστημα, μια που το συζητάγαμε προηγουμένως, γερνάει.
Α, γερνάει,
Βεβαίως γερνάει και τα κύτταρα του γερνούν και η παραγωγή καινούριων κυττάρων για να έχουμε όλη αυτή τη γκάμα των διαφορετικών κυττάρων που θα αντιμετωπίσουν τα πάντα, σιγά σιγά σταδιακά αρχίζει και πέφτει με την πάροδο της ηλικίας.
Τι κάνουμε και το κακό. Α, πείτε, σας έκοψα.
Έχουν γίνει πολλές μελέτες για το θέμα της γύρανσης και είναι ένα από τα βασικά προγράμματα που χρηματοδοτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή αν μπορούμε να έχουμε αυτό που λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση healthy aging, όσο το δυνατόν πιο υγιή γύρανση, γιατί ο μέσος όρος ζωής πλέον έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
Αυξάνεται. Να είμαστε λειτουργικοί τέλος πάντων.
Βέβαια, αλλά θα πρέπει να είναι και αυτοί οι άνθρωποι σε μια καλή κατάσταση για να μην επιφορτίζονται με μεγάλα κόστη και τα συστήματα υγείας, αλλά κυρίως και για την ποιότητα ζωής των ίδιων, έτσι.
Ναι. Πώς το κακομεταχειριζόμαστε τον ανοσοποιητικό? Τι κάνουμε δηλαδή?
Τα βασικά στοιχεία που κάνουμε λάθος είναι ο γενικότερος τρόπος ζωής μας. Η διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντική. Η έλλειψη άσκησης είναι πάρα πολύ σημαντική. Το περιβάλλον που ζούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα δεν έχουν ενοχοποιηθεί επίσημα όλα τα στοιχεία που μπορούν να μας προκαλέσουν νόσους, αλλά για παράδειγμα, ο καπνός από το τσιγάρο ή το κάπνισμα είναι σίγουρο ότι οδηγεί σε καρκίνο του πνεύμονα. Αυτό είναι κάτι που είναι επιβεβαιωμένο, όπως επίσης και η έκθεση σε γάμα ακτινοβολία. Αυτοί οι δύο παράγοντες, το τσιγάρο δηλαδή και η έκθεση σε ακτινοβολία, ξέρουμε 100% ότι οδηγούν σε καρκίνο.
Ναι.
Άρα θα πρέπει να γυρίσουμε λίγο σε μία πιο υγιεινή διατροφή, σε μείωση της χρήσης φαρμάκων. Έτσι, υπάρχουν φάρμακα τα οποία καταστέλνουν χωρίς και εμείς να το καταλαβαίνουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα και πρέπει λίγο να το βοηθήσουμε εκεί. Η κατάχρηση των αντιβιωτικών, για παράδειγμα, έτσι, δεν μας βοηθάει στο να μπορέσει ο οργανισμός μας να ανακάμπτει. Και δυστυχώς στην Ελλάδα η κατάχρηση των αντιβιωτικών είναι εντυπωσιακά κακή. Χρησιμοποιούμε 100 φορές περισσότερα αντιβιωτικά σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το έχει δηλώσει η αγαπητή συνάδελφος και φίλη, η καθηγήτρια η κυρία Γιαμαρέλου. Έτσι, 100 φορές παραπάνω είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο.
Πάρα πολύ.
Και σαφώς και η άσκηση είναι αυτή, η οποία δεν, η καθιστική ζωή και η προσήλωση σε έναν υπολογιστή χωρίς καμία κίνηση δεν μας βοηθάει.
Ναι.
Άρα μπορούμε να το φροντίσουμε λίγο το ανοσοποιητικό μας σύστημα και καλό είναι να αρχίσουμε να το κάνουμε αυτό.
Ναι, ναι, πραγματικά. Θέλω να πάμε λίγο και στα αυτοάνοσα. Τα αυτοάνοσα, τι σχέση έχουν να κάνουν με το ανοσοποιητικό?
Η εμφάνιση αυτοάνοσων νοσημάτων είναι λάθος του ανοσοποιητικού συστήματος. Παρόλο που είναι πάρα πολύ καλά προγραμματισμένο το ανοσοποιητικό σύστημα να μην στρέφεται απέναντι στα κύτταρα που έχει ο κάθε οργανισμός, εκεί γίνεται κάποιο λάθος. Δυστυχώς έχουμε εξηγήσει πάρα πολύ λίγα πράγματα. Δεν ξέρουμε ακόμα την αιτιολογία πολλών αυτοάνοσων νοσημάτων. Και στρέφεται και καταστρέφει κύτταρα του ίδιου του εαυτού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, για παράδειγμα, αν καταστρέφονται κύτταρα μέσα σε μία αρθρική κοιλότητα, μέσα σε ένα περιβάλλον, σε μία άρθρωση, έχουμε την εμφάνιση ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Αν αρχίσουν και καταστρέφονται κύτταρα του νευρικού συστήματος, εμφανίζεται η σκλήρυση κατά πλάκας. Αν αρχίσουν και καταστρέφονται κύτταρα του θηριοειδή, εμφανίζουμε αυτοάνωση θηριοειδίτιδα, αυτοάνωση υπατήτιδα, ανάλογα με το όργανο το οποίο στοχεύεται.
Ναι.
Περιμένω να με ρωτήσετε γιατί γίνεται αυτό.
Ναι.
Αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι υπάρχει ένα φαινόμενο που οφείλεται κυρίως σε ιούς. Το ονομάζουμε μοριακό μιμητισμό. Οι ιοί, όπως ξέρετε, και ο SARS-CoV-2, μια που μου το αναφέρατε προηγουμένως, έχουν την τάση να αλλάζουν, μεταλλάσσονται, όπως λέγουμε. Ο ιός της γρίπης, για παράδειγμα, έχει τεράστια δυνατότητα μεταλλάξεων. Οι ιοί, λοιπόν, επειδή αλλάζουν τη φυσιογνωμία τους, μπορεί πολλές φορές, όταν μας μολύνουν, να δει το ανοσοποιητικό σύστημα ένα κομματάκι τους, το οποίο να μοιάζει με κάτι που υπάρχει στα δικά μας κύτταρα. Και εκεί το ανοσοποιητικό σύστημα μπερδεύεται. Οπότε, προσπαθώντας να στοχεύσει το παθογόνο, στοχεύει παράλληλα και κάτι δικό μας που δεν θα έπρεπε κανονικά να το κάνει. Αυτό ξέρουμε ότι ισχύει, ειδικά στη σκλήρυση κατά πλάκας, μόλυνση από συγκεκριμένα στελέχη ερπιτοϊών, φαίνεται να δημιουργούν αυτό το φαινόμενο, γιατί και η ομάδα των ερπιτοϊών είναι παθογόνα που έχουν τη δυνατότητα να έχουν πολλές μεταλλάξεις. Μπερδεύει, λοιπόν, κάποιο τέλεχος στο ανοσοποιητικό σύστημα και αυτό καταλαβαίνει ότι πρέπει να στραφεί και απέναντι στη μυελίνη και όχι μόνο απέναντι στο παθογόνο. Δεν εξηγεί όλες τις περιπτώσεις αυτοανοσίας αυτό που σας εξηγώ, ο μοριακός μιμητισμός, μόνο ένα μικρό ποσοστό τους. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλά στοιχεία ακόμα για τα αυτοάνοσα νοσήματα. Είναι ένα πεδίο ευρύτατης μελέτης την ανοσολογική κοινότητα.
Και ειδικά φαντάζομαι αυτά που σχετίζονται με τον εγκέφαλο.
Και με τον εγκέφαλο, να σας πω, πολύ πιο έντονο πρόβλημα έχουμε με τις αλλεργίες. Γιατί και αυτά ουσιαστικά απαντάει το ανοσοποιητικό σύστημα. Δεν είναι αυτοάνοσα νοσήματα, όχι. Είναι νοσήματα που και εκεί το ανοσοποιητικό σύστημα αναγνωρίζει κάτι που δεν θα μπορούσε να μην το αναγνωρίσει. Ξέρω εγώ, τη γύρη, για παράδειγμα.
Ναι.
Αλλεργία όλοι οι άνθρωποι στη γύρη. Νομίζω δηλαδή ότι σε σχέση με τα αυτοάνοσα, η εμφάνιση αλλεργιών, που και εκεί πάλι το ανοσοποιητικό σύστημα κάνει λάθος ενεργοποίηση, είναι πολύ πιο έντονη και έχουμε πάρα πολλές αλλεργίες και πολλά, πολύ έντονα αλλεργικά φαινόμενα, ειδικά λόγω του περιβάλλοντος τώρα. Έχουν παρατηρηθεί και σε μικρά παιδάκια, ίσως και έχουν ενοχοποιηθεί ακόμα και είδη φυτών τα οποία εισάγονται από χώρες όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτά τα Leyland, αυτά τα δέντρα που φυτεύουν στους κήπους, αυτά δεν είναι της μεσογειακής, δεν είναι φυτά της μεσογειακής βλάστησης και ερχόμενα εδώ είναι κάτι το οποίο μπορεί να
αποτελέσει. Δεν είναι το κλίμα του, τέλος πάντων.
Ναι. Όπως έχει ενοχοποιηθεί πάρα πολύ για αλλεργίες, ειδικά σε μικρά παιδιά, και εδώ δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα ακριβώς για τους μηχανισμούς. Αυτό το όχι το τεχνητό γκαζόν, αυτό το γκαζόν το οποίο είναι έτοιμο και το απλώνουν ώστε να έχουμε έναν ωραίο τάπητα που έρχεται σε ρολά.
Ναι, κατάλαβα.
Φαίνεται ότι και αυτό με κάποιο τρόπο επάγει αλλεργικές αντιδράσεις.
Ναι. Το αν έχουμε καλό νοσοποιητικό είναι και θέμα γενετικό.
Είναι και θέμα γενετικό, ναι. Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε βλέποντας το γενετικό μας background, γιατί αυτό σχετίζεται βέβαια και με η έκφραση ορισμένων στοιχείων του ανοσοποιητικού συστήματος και με το περιβάλλον που ζούμε και τι θα ενεργοποιηθεί. Αλλά σαφώς είναι διαφορετικό το ανοσοποιητικό σύστημα σε σχέση με το γενετικό background. Αυτό δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.
Ναι.
Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια μόρια πάνω στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που λέγονται, και στα κύτταρα του οργανισμού γενικότερα, που λέγονται αντιγόνες του συμβατότητας. Είναι αυτά τα οποία ελέγχουμε όταν κάνουμε μεταμοσχεύσεις να ταιριάζουν μεταξύ του δέκτη και του δότη. Και αυτά τα αντιγόνες του συμβατότητας υπάρχουν σε πάρα πολλές μορφές. Η συχνότητα εμφάνισης συγκεκριμένων από αυτά τα αλληλόμορφα σε συγκεκριμένους πληθυσμούς είναι διαφορετική. Άρα έχουμε και μία βάση γενετική και υπάρχει επίσης και η συσχέτιση μεταξύ της εμφάνισης συγκεκριμένων ασθενειών και της έκφρασης κάποιων συγκεκριμένων από αυτά τα αντιγόνα, σαν να προκαθορίζουν μία επιρρέπεια σε κάποιες ασθένειες, χωρίς να σημαίνει αυτό βέβαια ότι θα νοσήσουμε κιόλας, έτσι.
Ναι.
Υπάρχει βάση σε σχέση με το γενετικό background. Ναι.
Και τώρα να πάω στην ερώτηση που θα μας πονέσει. Στρες και ανοσοποιητικό. Κάνω βαθιές αναπνοές και περιμένω να ακούσω.
Κοιτάξτε, δεν έχουμε πείραμα, έτσι, solid, πώς το λένε, έτσι, στερεά πειραματικά δεδομένα για αυτό το πράγμα, αλλά ότι το στρες επηρεάζει την κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος, αυτό το βλέπουμε από τις εμφανίσεις ασθενειών που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι σε ασθενείς που έχουν αυτοάνοσα νοσήματα μπορεί να εμφανιστούν όσεις όταν στρεσαριστούν πάρα πολύ.
Τι είναι
δηλαδή, ενεργοποίηση της νόσου. Να κάνουν όσοι, ενώ τα αυτοάνοσα νοσήματα έχουν όσεις, δηλαδή περιόδους διέγερσης και περιόδους που το ανοσοποιητικό σύστημα είναι σε μια πολύ χαμηλή κατάσταση, οπότε το λέμε ύφεση αυτό, άρα έχει μια έξαρση και μια ύφεση και ξανά μια έξαρση και μια ύφεση. Το ότι έχει συσχετιστεί η εμφάνιση αυτών των εξάρσεων, αυτών των όσεων με ψυχολογικό στρες, αυτό ναι. Επίσης κάτι που είναι γνωστό είναι ότι η εμφάνιση μεταστάσεων στην περίπτωση καρκινοπαθών επίσης σχετίζεται με στρες σε πολλές περιπτώσεις.
Ναι, να μην έχουν στρες όμως.
Εντάξει, τώρα συζητάμε εδώ για σοβαρές περιπτώσεις, απώλειας ενός προσφυλούς ανθρώπου, οικονομικής καταστροφής, απώλειας της δουλειάς, δηλαδή μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις που έχουν...
Και χρόνιο στρες, φαντάζομαι.
Επιδημιολογικά και φαίνεται να υπάρχει μία συσχέτιση. Τώρα, η επικοινωνία του ανοσοποιητικού συστήματος με το νευρικό και με το ενδοκρινολογικό σύστημα, με τις ορμόνες, είναι επίσης σαφής ότι υπάρχει. Άρα το πώς όλα αυτά μαζί συνδυάζονται και δίνουν μία επιρρέπεια σε κάποια νοσήματα ή την έξαρση κάποιων νοσημάτων, εντάξει, είναι και αυτό ένα πεδίο που πραγματικά θα άξιζε να μελετηθεί πάρα πολύ.
Ναι. Τι να κάνουμε για να το ενισχύσουμε, αυτά που είπατε προηγουμένως φαντάζομαι, από την αντίθετη πλευρά.
Νομίζω ότι μία καλή ποιότητα ζωής με μία καλή διατροφή και μία διατήρηση του οργανισμού σε μέτρια κατάσταση, δηλαδή η παχυσαρκία για παράδειγμα δεν είναι κάτι καλό και όχι μόνο για τα νοσήματα,
για πολλά άλλα.
Το ανοσοποιητικό και για πολλά άλλα βέβαια. Μια καλή λοιπόν ποιότητα ζωής με μια καλή διατροφή και μια άσκηση η οποία να είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή όχι τρέχω σήμερα 5 χιλιόμετρα και μετά το θυμάμαι από χρόνια, δηλαδή μια συστηματικοποίηση λίγο του ρυθμού ζωής μας, όπως και η έκθεσή μας όσο το δυνατόν λιγότερο σε περιβάλλοντα τα οποία έχουν τοξίνες. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η ποιότητα της ζωής μας, δυστυχώς, με την πρόοδο της τεχνολογίας.
Ναι, ναι, ναι. Δεν κινούμαστε καθόλου. Δηλαδή, κινούμαστε κάτι χιλιάδες χιλιόμετρα λιγότερο από έναν αιώνα πριν.
Ναι. Ναι, δυστυχώς. Δηλαδή, μια ήπια μορφής άσκηση θεωρείται πάντα ότι τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα.
Τον εγκέφαλο και το νοσοποιητικό. Η άσκηση είναι φοβερή και η κίνηση. Κάθε φορά προκύπτει στις εκπομπές.
Θα πρέπει λίγο να προγραμματίσουμε τη ζωή μας έτσι ώστε να το εντάξουμε και αυτό στην καθημερινότητά μας. Όχι αναγκαστικά γυμναστήριο, όχι αναγκαστικά...
Κίνηση, ναι. Να περπατάμε τέλος πάντων.
Λίγο πολύ το καλοκαίρι. Κάπως να κινείται ο οργανισμός. Αυτό το βοηθάει, αυτό το ανοσοποιητικό σύστημα, το ξέρουμε από μελέτες βέβαια σε πειραματόζωα, γιατί σε ανθρώπους δεν μπορούν να γίνουν. Όταν τα κινητοποιούμε τα πειραματόζωα, βλέπουμε ότι η απόδοση του ανοσοποιητικού του συστήματος πέφτει.
Υπάρχει τρόπος να ξέρουμε ότι το ανοσοποιητικό μας εξασθενεί πριν την εκδήλωση ασθένειας?
Αυτό όχι, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε αυτό να το ελέγχουμε σε καθημερινή βάση. Συνήθως όταν πηγαίνουμε στο γιατρό έχουμε συμπτώματα.
Ναι.
Άρα δεν νομίζω ότι θα πάει κάποιος στο γιατρό χωρίς να έχει συμπτώματα, άρα η ζημιά έχει γίνει. Αυτό είναι ένα θέμα που συζητάτε πάρα πολύ στον καρκίνο ειδικά. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει κακοήθεια πηγαίνει πια στο γιατρό όταν αυτό έχει δώσει συμπτώματα, χωρίς να ξέρει κανένας πόσο καιρό πριν, γιατί συνήθως αυτά δεν γίνονται μέσα σε ένα μήνα και σε δύο, έτσι.
Ναι, έχει ξεκινήσει πολύ καιρό πριν.
Ακριβώς. Και δυστυχώς όταν δεν υπάρχουν συμπτώματα δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτές τις καταστάσεις. Το ότι μπορούμε να ελέγξουμε την απόδοση του ανοσοποιητικού συστήματος μετά από παρεμβάσεις θεραπευτικές, αυτό έχουμε πια τη δυνατότητα να το κάνουμε. Έχουμε την τεχνολογία να το κάνουμε. Αν δηλαδή μία θεραπευτική αγωγή έχει αποδώσει ή δεν έχει αποδώσει. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά από πριν δεν νομίζω, εκτός και έχουμε περιπτώσεις, ξέρω εγώ, παιδιών με ανοσοανεπάρκειες, που τις βλέπουμε από πολύ νωρίς ηλικιακά και μπορούμε να...
Να το προγράμουμε.
Ναι, αλλά
να το παρακολουθούμε τέλος πάντων.
Ναι. Ο χώρος της ανοσολογίας, ξέρετε, ήταν ένας χώρος που δεν είχε πολύ μεγάλη αποδοχή. Τα τελευταία χρόνια που έχουμε καταλάβει τη σημασία αυτού του συστήματος και πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε για να προστατευτούμε ουσιαστικά από πάρα πολλά πράγματα. Συνεπώς, θα δείτε τώρα καινούριους κλάδους που αναδύουν, όπως είναι η νευροανοσολογία, δηλαδή η συσχέτιση του ανοσοποιητικού συστήματος με το νευρικό και πώς μπορεί το ένα να βοηθήσει και να υποστηρίξει το άλλο. Είναι κλάδοι δηλαδή οι οποίοι αναπτύσσονται στον χώρο της ανοσολογίας και σαφώς είναι και τα τελευταία χρόνια, νομίζω από το 2000 περίπου και μετά, που βρήκαμε και τρόπους να μπορούμε να το εκμεταλλευόμαστε σε νοσήματα πολύ σοβαρά, όπως θα ξαναγυρίσω πάλι στον καρκίνο, γιατί το να μπορώ να εκπαιδεύσω τον οργανισμό μου ώστε να μην υποτροπιάσει ένας όγκος, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχω μονίμως τη θεραπεία μέσα στον οργανισμό μου. Αρκεί με το πρωτόκολλο, θεραπευτικό πρωτόκολλο που θα ακολουθήσουμε, να έχουμε φτιάξει μέσα στον οργανισμό τα κατάλληλα κύτταρα. Και εφόσον υπάρχει η μνήμη και τα διατηρούμε αυτά, μπορούν να στοχεύσουν την υποτροπή ενός των καρκινικών κυττάρων, όποτε να τύχει και αυτό. Δηλαδή, έχει πολλά ουσιαστικά στοιχεία θετικά το ανοσοποιητικό σύστημα που μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα δούμε πάρα πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια.
Ναι.
Και θα μάθουμε επίσης πώς να το εκπαιδεύουμε και σωστά, γιατί ακόμα δεν έχουμε μπορέσει να αναπαραστήσουμε πλήρως αυτό το συντονισμένο έργο του ανοσοποιητικού συστήματος που γίνεται μέσα στον οργανισμό, in vivo. Ξέρουμε πολλά στοιχεία, αλλά δεν τα ξέρουμε όλα. Θα έχετε ακούσει, για παράδειγμα, αυτά τα κύτταρα που κρατούν από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, που τα κρατούν σε τράπεζες.
Τι είναι αυτά?
Είναι κύτταρα από τα παιδάκια που τα μαζεύουν την ώρα που γεννιόνται.
Ναι, σωστά, αυτά τα ακούω.
Ναι. Αυτά τα κύτταρα έχουμε αυτή τη στιγμή διαλυτούς παράγοντες, κυταροκίνες, που μπορούμε να τα κάνουμε ερυθρά αιμοσφαίρια. Μπορούμε να τα κάνουμε μονοκύτταρα, μπορούμε να τα κάνουμε ουδετερόφυλλα, μπορούμε να τα κάνουμε λεμφοκύτταρα. Και γι' αυτό τα κρατούν και σε αυτές τις βάσεις, ώστε σε περίπτωση που έχει κάτι αργότερα αυτό το παιδί μεγαλώνοντας, να έχει τα δικά του τα κύτταρα και να μπορέσουμε να τα εκμεταλλευτούμε. Έχουμε δηλαδή αρκετά πράγματα ακόμα να δούμε και νομίζω ότι είναι και εντυπωσιακή η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ανοσολογία τα τελευταία χρόνια. Έχουμε καταλάβει πώς δουλεύει το ανοσοποιητικό σύστημα σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Έχουμε καταλάβει πώς μπορούμε και εμείς να επέμβουμε να το ενεργοποιήσουμε. Δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε τεχνητά αυτό το συντονισμό που γίνεται μέσα στον οργανισμό. Αυτό δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα πάρα πολύ καλά. Μάλλον μας λείπουν στοιχεία ακόμα. Ναι.
Θα γίνει, πιστεύετε, κάποια στιγμή.
Ναι, ίσως, ναι. Έχει ακόμα πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα εγώ να ασχολούμαι με την ανοσολογία, αυτά τα πράγματα που ξέρω τώρα δεν μπορούσα καν να τα φανταστώ.
Ναι, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, υπήρχαν εξελίξεις.
Τρομερές εξελίξεις. Βρήκαμε καινούριους τύπους κυττάρων, βρήκαμε καινούρια μόρια που μπορούμε και ενεργοποιούμε τα κύτταρα, βρήκαμε καινούριες συσχετήσεις και αλληλεπιδράσεις αυτών των κυττάρων, βρήκαμε τρόπους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα για θεραπεία, για πρόγνωση, για βελτίωση της κατάστασης ασθενειών. Βρήκαμε τρόπο που μπορούμε να επέμβουμε, να παρέμβουμε μέσω του ανοσοποιητικού συστήματος σε ασθένειες. Αυτά για μένα είναι πάρα πολύ θετικά.
Ναι. Εμένα δεν πάβει να με εντυπωσιάζει το ότι μιλάμε για μετοίκηση στον Άρη και για ταξίδια στο διάστημα και το ανθρώπινο σώμα παραμένει ένας άγνωστος χι, δηλαδή συνέχεια ανακαλύψεις. Και φαντάζομαι για εσάς πρέπει να είναι και συγκινητικές πάρα πολλές.
Είναι, ειδικά όταν κάτι δεν είναι σταθερό, όπως είναι το ανοσοποιητικό σύστημα. Δηλαδή, εμένα αν μου πάρετε αίμα τώρα και κοιτάξετε τα κύτταρά μου και μου πάρετε αίμα και αύριο, θα δείτε διαφορές. Είναι
αλήθεια.
Κάτι που έχει αυτή την πλαστικότητα. Ναι. Προσαρμόζεται πάρα πολύ το ανοσοποιητικό σύστημα και αλλάζει συνεχώς. Μα αυτός είναι και ο ρόλος του, αλλιώς δεν θα μας προστάτευε, έτσι. Αν ήταν εκτατικό, δεν θα μπορούσε να προσαρμόζεται στο ότι μετακινούμε από το γραφείο μου στον κήπο και μετά στη θάλασσα και μετά στο κέντρο της Αθήνας.
Ναι. Εάν φροντίζω τη συναισθηματική μου κατάσταση όσο γίνεται, έχω καλύτερο ανοσοποιητικό? Έχω μάλλον. Ένας χαρούμενος άνθρωπος, τέλος πάντων, όσο γίνεται και αυτό.
Εξαρτάται τι εννοείτε τώρα συναισθηματικό κομμάτι. Δηλαδή, τι, να απογοητευτώ γιατί δεν έγραψα καλά στις εξετάσεις?
Όχι αυτό. Αλλά να φροντίζω τη συναισθηματική μου ψυχολογική κατάσταση. Δηλαδή, αυτό που είπαμε πριν, ότι άμα είμαι σε μια φάση λίγο... Δεν θα μιλήσω για κλινική κατάθλιψη, λίγο είμαι πεσμένη για χι λόγους, ας πούμε. Χώρισα και δεν είμαι καλά για αρκετό διάστημα. Εκεί είμαι λίγο πιο επιρρεπής σε ιούς.
Δεν νομίζω ότι έχουν μελετηθεί αυτά τόσο σύντομης διάρκειας στρεσογόνοι παράγοντες.
Εντάξει.
Γιατί νομίζω ότι από ένα τέτοιο κακής εξέλιξης φλερτ, να το πω.
Επανακάμπτης.
Νομίζω ότι ειδικά στα νέα τα παιδιά δεν είναι.
Επανακάμπτης σύντομα.
Που έχει... πρόβλημα. Αυτό που έχουν δει και είναι και αυτό έτσι ενδιαφέρον, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε οξύ και χρόνιο στρες σε πειραματόζωα, κυρίως σε αρουραίους.
Ναι.
Οι οποίοι περνάνε τον παθόν τους στον τάραχο, τα καημένα τα ζώα βέβαια.
Πραγματικά, να κάνουμε ένα άγαλμα στους αρουραίους.
Και στα ποντικάκια. Μπορούμε να προσομοιάσουμε το στρες το οποίο γίνεται στον άνθρωπο και δοκιμάζουν σε αυτά τα μοντέλα στρες, Wistar αρουραίους συγκεκριμένα. Στην ιατρική σχολή είναι το εργαστήριο που κάνει αυτή τη δουλειά, αυτές τις έρευνες. Μπορούμε να προσομοιάσουμε καταστάσεις όπως είναι η κατάθλιψη στον άνθρωπο, για να δοκιμάζουν βέβαια και τα φάρμακα. Και μια μελέτη έτσι που είχαμε κάνει με κάποιους συναδέλφους έδειξε ότι όντως στη φάση της έντονης κατάθλιψης το ανοσοποιητικό σύστημα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή πέφτει και το ανοσοποιητικό σύστημα με όλο αυτό το ψυχολογικό στρες που υφίστανται τα ζώα. Ναι. Ψυχολογικό και σωματικό, δηλαδή οι στρεσογόνοι παράγοντες συνδυάζονται στα μοντέλα, στα πειραματόζωα. Και όντως είναι εντυπωσιακά χαμηλά η ανταπόκριση και η απόκριση γενικά του ανοσοποιητικού συστήματος. Το ίδιο συμβαίνει και μετά από βαριά χειρουργία, έτσι.
Ναι.
Μετά από ένα βαρύ χειρουργείο, το ανοσοποιητικό σύστημα πέφτει πάρα πολύ. Χρειάζεται περίπου κανένα χρόνο για να μπορέσει να ανακάμψει.
Ένα χρόνο, ε.
Έως και ένα χρόνο, ναι. Ανάλογα με τη σοβαρότητα, ναι, του χειρουργείου.
Ακόμη, για την κατάθλιψη έχω να πω ακόμη ένας λόγος να αναζητήσουμε θεραπεία, yeah, δηλαδή, εάν χρειαζόμαστε, θέλω να πω.
Νομίζω
είναι επιβαρυντική ή πολλαπλώς.
Έναν υγιεινό τρόπο ζωής δεν θα έχουμε την κατάθλιψη. Λίγο να...
Ναι, σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Να μην προσέχουμε τον εαυτό μας, τέλος πάντων, να κινούμαστε, να έχουμε λίγο, πώς το λένε, να βλέπουμε τον ήλιο, να μας βλέπει ο ήλιος.
Βέβαια, γι' αυτό και οι μεσογειακές χώρες δεν έχουν τόσους καταθλιπτικούς ασθενείς.
Όσο βοράς, βέβαια.
Είναι και το θέμα του κλίματος, είναι και αυτό πολύ σημαντικός παράγον.
Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό, έχω διαβάσει για το ανοσοδιατροφή. Υπάρχει αυτό το πράγμα.
Κοιτάξτε, υπάρχουν παράγοντες όπως είναι αυτά τα σκευάσματα του γιαουρτιού που λένε ότι ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Έχει διαπιστωθεί ότι ειδικά σε μεγάλες ηλικίες, όταν δίνουμε κάποιες από αυτές τις τροφές, κυρίως να έχουν και περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο. Ψευδάργυρος δηλαδή στις μεγάλες ηλικίες, εννοείται όχι να τρώμε ψευδάργυρο, μέσω της διατροφής μας. Αν παίρνουμε τέτοιου τύπου ιχνοστοιχεία, βοηθούν και τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Οπότε τέτοιου τύπου σκευάσματα φαίνεται ότι έχουν μια θετική επίδραση σε όλο το ανοσοποιητικό. Και κυρίως ο λόγος που γίνεται αυτό που πιστεύουμε ότι γίνεται και έχει αποδειχθεί εν μέρη, είναι γιατί αυτά ρυθμίζουν αυτή που λέγεται φυσιολογική χλωρίδα. Ξέρετε ότι πάνω στο σώμα μας, στο δέρμα μας, σε όλους τους βιονογόνους, στο έντερο, στους αναπνευστικούς βιονογόνους, έχουμε μικροοργανισμούς οι οποίοι ζουν εκεί, με τους οποίους μαθαίνουμε και εμείς να ζούμε. Είναι πολύ θετικό το ότι έχουμε αυτά τα μικρόβια να επιχείρουν, όπως λένε. Αυτοί είναι καλοί οργανισμοί, στη θέση που βρίσκονται είναι πάρα πολύ καλοί και μας κάνουν καλό και είναι πολύ σημαντικό. Οπότε παράγοντες που μας κρατούν έτσι καλά αυτό το μικροβίωμα, όπως το λέμε, που έχουμε στον οργανισμό και δεν διαταράσσεται η ισορροπία του, προφανώς επιδρούν και στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Και μια που λέμε για το μικροβίωμα τώρα, ειδικά στο πεπτικό σωλήνα που έχει αρχίσει να μελετάται εκτενώς η παρουσία συγκεκριμένων τέτοιων μικροβίων, φαίνεται ότι όταν διαταράσσεται αυτό, δηλαδή από εκεί που έχουμε μια καλή φυσιολογική χλωρίδα, πηγαίνουμε σε μια κατάσταση που λέγεται δυσβίωση, αλλάζει δηλαδή είτε το ποσοστό τους, είτε κάποια στελέχη αντικαθίστανται από άλλα, αυτό προκαλεί επάγει την επιρρέπεια σε ασθένειες.
Ναι.
Και επίσης έχει αποδειχθεί, ειδικά στα νοσοθεραπευτικά πρωτόκολλα στον καρκίνο, ότι η αλλαγή της μικροχλωρίδας στο έντερο μπορεί να συσχετίζεται και με την απόκριση σε συγκεκριμένα θεραπευτικά σκευάσματα. Δηλαδή, αν δεν έχουμε, ναι, καλό μικροβίωμα, μπορεί να πάρουμε το ίδιο σκεύασμα δύο άνθρωποι. Εγώ που δεν θα έχω καλό μικροβίωμα δεν θα απαντήσω, ο άλλος που θα είναι καλά με το καλό του, το δικό του το μικροβίωμα, θα απαντήσει. Αυτά μελετώ.
Μικροβίωμα πολύ της μόδας.
Βεβαίως. Και σκεφτείτε, ναι, ότι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να έχουμε πλήρη εικόνα. Στο πεπτικό είναι περισσότερο που έχει επικεντρωθεί η έρευνα. Είναι όμως και άλλες περιοχές του σώματος, το αναπνευστικό, το ουρογενετικό, το δέρμα.
Ναι.
Νομίζω
κάτι που δεν ρώτησα, είναι η μικρά παιδιά. Εγώ τώρα έχω ακούσει, τώρα θα το πω πάρα πολύ μπακάλικα όπως το έχω ακούσει, που όταν, θυμάμαι μία φίλη της μαμάς μου που έλεγε ότι όταν στην κόρη της, όταν ήταν μικρή, που την είχα συνέχεια να την αποστηρώνω και να την καθαρίζω, αυτό δεν ήταν απαραίτητα καλό, γιατί τα παιδιά πρέπει λίγο να εκτίθενται και να λερώνουν για να ενισχύεται και να μαθαίνει το ανοσοποιητικό. Ισχύει αυτό?
Κοιτάξτε, όπως είπαμε στην αρχή, υπάρχουν δύο σκέλη της ανοσίας. Αυτό που λέγεται φυσική ανοσία και σας είχα φέρει το παράδειγμα της φαγοκυτάρωσης, αυτό το κομμάτι της φυσικής ανοσίας, γι' αυτό και το λέμε φυσική ανοσία ή εγγενή ανοσία, με αυτό γεννιόμαστε. Δηλαδή το φαγοκύτταρό μας από τη στιγμή που γεννιόμαστε ξέρει ότι πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά.
Ναι.
Το ειδικό κομμάτι που αφορά τα β' και τα τ' λεμφοκύτταρα ξεκινάει να χτίζεται από τη στιγμή της γέννησής μας και μετά. Γιατί ενδομήτρια, το περιβάλλον είναι αποστηρωμένο, είναι στήρο. Άρα ερχόμαστε σε επαφή με παθογόνα ή με μικροοργανισμούς γενικότερα, να μην εστιάζουμε στα παθογόνα, από τη στιγμή που γεννιόμαστε και μετά. Mm. Άρα πρέπει σιγά σιγά να εκπαιδεύεται το ανοσοποιητικό σύστημα και να ξεχωρίζει ποιο από αυτά τα μικρόβια που θα συναντήσει δεν πρέπει να ασχοληθεί, γιατί δεν πρόκειται να του κάνει τίποτα, και ποιο πρέπει να ενεργοποιηθεί για να το αντιμετωπίσει. Άρα σε περιπτώσεις που ζούμε σε ένα εντελώς αποστηρωμένο περιβάλλον, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε πειραματόζωα βέβαια, σε ποντίκια, δεν είναι καλή η απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος και αυτοί οι οργανισμοί έχουν την τάση να ζουν πάρα πολύ λίγο, τα ποντίκια δηλαδή ζουν πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και πεθαίνουν από λοιμώξεις που είναι στα υπόλοιπα ζώα που ζουν σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον, δεν τους προκαλούν τίποτα. Άρα ναι, πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή με τα παθογόνα, τουλάχιστον στην περιοχή που ζούμε, γιατί αυτό εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα.
Ναι. Άρα το εκπαιδεύουμε.
Βέβαια, εκπαιδεύεται κατά τη διάρκεια της ζωής μας και συνεχίζει να εκπαιδεύεται κατά τη διάρκεια όλης μας της ζωής. Έτσι, δεν σταματάει, παρόλο που μπορεί να πέφτει σαν ενεργοποίηση με την πάροδο της ηλικίας, εξακολουθεί το ανοσοποιητικό σύστημα να εκπαιδεύεται ακόμα και σε πολύ προχωρημένες ηλικίες.
Ναι.
Αυτό. Και αν κρατήσουμε ένα καλό επίπεδο που να μπορεί να εκπαιδεύεται και να απαντά, αυτό είναι και ένα βασικό στοιχείο της μακροβιότητας, έτσι.
Ναι. Και έχει και μνήμη, όπως είπατε.
Βεβαίως.
Ναι. Εγώ να πω σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο. Να πούμε κάτι άλλο.
Νομίζω τα καλύψαμε τα περισσότερα, αλλά εντάξει, αν κρίνετε ότι χρειάζονται και περισσότερες λεπτομέρειες, εδώ είμαστε.
Θα κάνουμε και δεύτερο μέρος, αν χρειαστεί και δεύτερες. Αν στείλουν, θα ξέρετε, θα ξανακάνουμε.
Βεβαίως.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας το αποκρυπτογραφήσατε με απλό τρόπο.
Εντάξει, ελπίζω να ήταν κατανοητά και είμαι στη διάθεση.
Ήτανε.
Ευχαρίστως. Ίσως εγώ, ξέρετε, εγώ ήθελα να ασχοληθώ με την ανοσολογία από πολύ παλιά. Το είχα πει από το γυμνάσιο όταν ήμουνα.
Αλήθεια τώρα. Ναι. Από το γυμνάσιο.
Ναι.
Είχα με ποια αφορμή?
Είχα μια πολύ καλή καθηγήτρια και με είχε έτσι μαγέψει λίγο αυτό το ανοσοποιητικό σύστημα όσα ξέραμε μέχρι τότε και νομίζω ότι όταν κάποιος το αγαπάει αυτό που κάνει και του αρέσει, ίσως μπορεί να το δίνει και με έναν τρόπο κατανοητό και στους υπόλοιπους για τη σημασία του και το πώς μπορούμε να τα...
Έτσι είναι. Το έχουμε καταλάβει και εγώ και οι ακροατές μας εδώ πέρα, κρίνοντας από τους καλεσμένους, πώς μιλάει ο καθένας, δηλαδή για αυτό που αγαπάει, που μας το κάνει σε εμάς που δεν είμαστε εξειδικευμένο κοινό, έτσι να το καταλαβαίνουμε. Και νομίζω και αυτό είναι και η πρόκληση. Να μιλάς δηλαδή για το αντικείμενό σου, εσύ που είσαι εξειδικευμένος, να το καταλαβαίνουν οι άλλοι με απλό τρόπο.
Έτσι. Συμφωνώ
απόλυτα. Γιατί φαντάζομαι στους φοιτητές σας μιλάτε αλλιώς, θέλω να πω.
Εντάξει, λίγο πιο πολύπλοκα.
Ναι.
Αλλά εμάς εδώ είναι φοιτητές, είναι βιολόγοι.
Φυσικά, είναι στο κομμάτι αυτό.
Λίγο να μάθουν παραπάνω. Μηχανισμούς και λεπτομέρειες.
Σαφέστατα. Εύχομαι πολύ έτσι λαμπρό μέλλον για το ανοσοποιητικό σύστημα, να καταλάβετε πιο πολλά πράγματα για το καλό όλων μας.
Βεβαίως, νομίζω ότι γίνεται.
Είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε. Φαντάζομαι ότι έχετε πολλά τηλεφωνήματα αυτή την περίοδο από φίλους και γνωστούς και σας ρωτάνε για το ανοσοποιητικό.
Για τον SARS και για την COVID-19, ναι. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται τώρα μια φασαρία, αλλά νομίζω θα περάσει. Εντάξει, νομίζω σαν χώρα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Θα πρέπει να προσέξουμε ακόμα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Και
εμβολιάσα τα παιδιά σας, αυτό έχω να πω. Ναι.
Εντάξει,
νομίζω... Κόσμος χωρίς εμβόλια, τον είδα, πήραμε μία μυρωδιά πως είναι ο κόσμος χωρίς εμβόλια.
Νομίζω ότι ήταν ένα γερό έτσι χαστούκι αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται, γιατί ξέρετε πολλές φορές τα λέμε και οι αντιδράσεις είναι περίεργες, αλλά νομίζω τώρα καταλάβαμε τι σημαίνει να μην έχουμε εμβόλιο και πόσο σημαντικό είναι, έτσι. Δηλαδή, είναι θέμα ζωής και θανάτου και το εννοώ αυτό που λέω.
Στην κυριολεξία. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Και ό,τι θέλετε εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Και εσάς που μας ακούσατε. Φιλιά πολλά.